Mesajul din dimineața aceasta este o provocare pentru noi, pentru fiecare. Și mulțumesc fratelui Matei pentru entuziasm, pentru focul care l-a pus în predicare și pentru faptul că a prezentat acest subiect al suveranității lui Dumnezeu din perspectiva, like a bird view, de deasupra. Suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, începând din Geneza și așa mai departe. Exprimarea concretă a suveranității lui Dumnezeu o găsim în acest capitol 7 din Ezra prin expresia mâna Domnului. Mâna Domnului care este pomenită de 3 ori în acest capitol și apoi în capitolele care urmează. Un copilaș își freca nasul de vitrina unei prăvălii cu dulciuri. Era în zdremțe și proprietarul magazinului l-a văzut. A înțeles că era sărac, că n-avea bani să cumpere, l-a poftit înăuntru și pe countertop acolo avea un borcan cu bomboane. Și a spus, bagă mâna și ia cât vrei. Dar copilul a spus, nene, bagă tu mâna, că mâna ta e mai mare. Mă rog ca Domnul cu mâna lui să ne dea fiecăruia ceea ce avem nevoie în dimineața aceasta. Eu vă pot da puțin, dar mâna lui e mai mare. Domnul Iisus ne asigură, și ascultați ce spune în Ioan capitolul 10, versetele 28 în continuare. Oile mele ascultă glasul meu, ele cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge de unde? Din mâna mea. Frați și surori, când suntem în mâna Domnului, suntem în siguranță. Mâna cea bună a Domnului, spune Ezra în 8:18, era peste noi. Ezra, în toată această perioadă, 70 de ani de robie, după aceea pregătirea și eliberarea poporului din robia babiloniană, Ezra, prin bune și prin rele, prin văi și pe dealuri înalte, el vede mâna Domnului, el vede suveranitatea lui Dumnezeu. Scopul mesajului în dimineața aceasta, frați și surori, este să ne întărească în omul dinăuntru, pe fiecare dintre noi, să întărească credința noastră, știind că mâna Domnului lucrează în viața fiecărui credincios. În primul rând, uitându-ne la textul acesta, și am să prezint un scurt istoric ca să înțelegem mai bine contextul în care Ezra vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre mâna Domnului, aș vrea să știm că Dumnezeu lucrează prin oameni. Învățăm din acest capitol 7. Dumnezeu lucrează prin darurile pe care ni le-a dat fiecăruia. Și Dumnezeu lucrează prin timp, în timp. Nu El are nevoie de timp. Noi avem nevoie de timp ca să atingem scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Un scurt istoric. Începând din capitolul 6, n-am să merg prea departe și mulțumesc fratelui Matei care a făcut istoricul acesta mai pe larg. Templul este terminat, slujbele la templu sunt reluate, are loc sfințirea templului și în capitolul 7, Ezra împreună cu un grup de slujitori și cu popor, cei care urmau să slujească la templu, fac pregătiri intense pentru întoarcerea la Ierusalim. Și Ezra este cel care mărturisește în versetul 6, fiindcă mâna Domnului, Dumnezeului său, era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. În scrisoarea primită de la împăratul Persiei, Artaxerse, Ezra primește, spune în versetul 13, am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și leviții lui care se află la împărăția mea, în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Versetul 7 adaugă mai departe și spune cântăreți, ușieri, slujitorii templului au venit și ei la Ierusalim. Mai mult decât atât, împăratului dă 7 consilieri care să vegheze că porunca împăratului, scrisă în scrisoarea pe care el i-o dă lui Artaxerxes, se împlinește întocmai, pedeapsa fiind robia sau moartea pentru neîmplinirea poruncii împăratului. Pe deasupra, împăratul le pune la dispoziție argint, aur, scoate din vesterie uneltele templului care le luaseră când au fost luați în robie, banii necesari pentru toate cheltuielile, sare, spune cuvântul, vin, un de lemn, mai presus de toate, no tariffs, no taxe pentru slujitorii de la templu. Și adaugă împăratul Artaxerxes, așa cum am citit, și tot ce vă va cere Ezra. Motivul împăratului era, spune în versetul 23, pentru ca să nu vină mânia Domnului asupra împăratului și asupra fiilor săi. Totodată, prin Ezra, împăratul Artaxerxes se dă autonomie Israelului și el îl pune pe, în versetul 25, dacă citim, și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul. Cu alte cuvinte, Ezra primește de la împăratul Artaxerxes un cec în alb. Ai tot ce trebuie, ai tot ce ai nevoie și mai mult, tot ce ceri este la dispoziția ta. Care este reacția lui Ezra în urma acestei scrisori și a tuturor evenimentelor? Ezra recunoaște mâna lui Dumnezeu, mâna Domnului în toate aceste, în intervenția divină. Se smerește și dă tot creditul Domnului. Ezra în final declară, dacă vă uitați în versetul 27-28, care a fost citit, binecuvântat să fie Domnul. El dă tot creditul lui Dumnezeu pentru că mâna lui Dumnezeu, pentru că vede mâna lui Dumnezeu la lucru. Dar vreau să mai menționez un lucru care parcă trece neobservat, un aspect în care Ezra vede mâna Domnului și anume, după 70 de ani de robie, evreii care au fost în locul acela își făcuseră o stare. Evreul se descurcă oriunde merge. Dacă vă uitați în orice țară unde sunt evrei, ei au afaceri, ei au bănci, ei se descurcă. Sau așa s-au descurcat și în Babilon. Aveau case, aveau business-uri, aveau posesiuni, aveau bani, au prosperat. Ezra însuși era într-o funcție înaltă. El era secretarul pentru problemele evreiești la curtea împăratului Artaxerxes. Era bine văzut, era apreciat de împărat, avea o mare autoritate, era un cărturar, un om cu carte și un învățător al poporului. Și cu toate acestea, oamenii acestea hotărăsc să plece. Să lase tot și să plece la nimic. Să meargă la Ierusalim. Să revină în Țara Sfântă. Călătoria n-a fost ușoară. Din câte înțelegem din cuvânt, călătoria lor a durat circa 4 luni de zile. Dacă ne aducem aminte din istoria Vechiului Testament, Moise ce a avut în mână? Un toiag pe care l-a pus la dispoziția Domnului și Domnul a făcut minuni prin aceea. Dar Moise a avut un toiag și a avut Dorca, un ac. Cine bagă în seamă un ac? Un ac. Tu ce dar ai pe care ți l-a dat Domnul? Care-i talentul pe care l-ai primit din partea Domnului și pentru care Domnul într-o zi ne va cere socoteală? Îl folosești? Vreau să te provoc în dimineața aceasta, frate și soră, să ne gândim la acest adevăr. Dacă într-adevăr facem profit stăpânului prin darul, prin talentul pe care l-am primit. Dacă am pus acest dar cu adevărat în mâna Domnului, darul tău este mic, dar Dumnezeu cu el poate să facă un lucru mare. Atunci când îl pui la dispoziția lui. Am să vă spun o istorie adevărată. Undeva în America, într-un sat de munte, Trăia o bătrânică, avea 75 de ani. Așa cum avem și noi frați și surori mai în vârstă în biserica noastră. Ea n-a vorbit niciodată în public. Ea n-a fost nici învățătoare la copii. Ea n-avea nicio slujbă în biserică. Dar a fost o femeie credincioasă care iubea pe Domnul și pe semenii ei, pe frați, pe surori în biserică. Ea mereu s-a apropiat de unul și de altul pentru a le arăta dragostea lui Hristos. Un dar mic, dar pe care l-a folosit din plin. Într-una din duminici, un evanghelist a venit în biserica lor, a predicat Evanghelia și la finalul predicii a avut un îndemn ca să ceară tuturor celor care sunt întorși la Domnul să vină și să se pună lângă cei prin care Domnul i-a cercetat și s-au întors la Domnul. Unii s-au pus lângă păstorul bisericii, alții s-au pus lângă învățătorul de școală duminicală. Alții s-au pus lângă tata, lângă mama, copiii s-au pus lângă părinți. Lângă ei era însă și această bătrânică despre care v-am spus. A urmat o scenă extraordinară. În fața ei s-a făcut un șir lung. Unii o strângeau în brațe, alții o îmbrățișau plângând. Deși n-a fost importantă, deși n-a avut niciun dar vizibil, deși n-a fost niciodată în frunte, bătrânica aceasta s-a pus în mâna Domnului și dragostea și mărturia ei a câștigat pe mulți pentru Hristos Domnul. Ce scuză am eu și cu tine? Dumnezeu poate să folosească darul, talentul pe care ți l-ai dat pentru ca să câștige pe mulți pentru împărăția sa și să-și culeagă slava. Pavel spune lui Timotei în 1 Timotei capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Nu fi nepăsător. Ezra și-a pus darul în slujba lui Dumnezeu. Spune cuvântul în versetul 10, căci Ezra își pusese inima și observați, sunt câteva verbe acolo care arată darul pe care Ezra sau darurile pe care le avea să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Și alături de ele, el au fost ceilalți slujitori pe care i-am menționat, cu fiecare cu darul lui pus în slujba Domnului. Ai darul să cânți? Pune-l în mâna Domnului. Pune-l în slujba Domnului. Ai darul să predici? Pune-l în slujba Domnului. Ai darul să administrezi? Pune-l în slujba Domnului. Ai darul să conduci un grup mic? Pune-l în slujba Domnului. Ai darul să fii ușier, să spun bun venit și să pui un zâmbet pe fața celor care intră în casa Domnului? Pune-l în slujba Domnului. Ai darul să slujești pe alții, pune-l în slujba Domnului. Ai darul să faci evanghelizare, să vorbești de la om la om și să spui Evanghelia, pune-l în mâna Domnului. 1 Timotei 4,14 spune cuvântul, nu fi nepăsător. Iar în 2 Timotei 1,6 cuvântul spune, de aceea îți aduc aminte, spune Pavel lui Timotei, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Dumnezeu a pus un dar în fiecare dintre noi, cel puțin un dar. Pavel spune și spun prin cuvântul, autoritatea cuvântului, înflăcărează, nu-l lăsa să dormiteze, nu-l lăsa nefolosit. Dacă cumva s-a stins, roagă-te Domnului să aprindă din nou focul, dorința ta de a sluji. Și în ultimul rând, mâna Domnului lucrează, am spus, în timp. Dumnezeu nu numai că lucrează prin oameni, nu numai că lucrează prin darurile noastre, dar El lucrează în timp. Dumnezeu nu întârzie, El nu se grăbește, El face totul la timpul hotărât de El. Capitolul 7, Cartea Ezra, Enemia, Estera, vedem cum Domnul împlinește toate profețiile la timpul hotărât de El. Acestea toate sunt o demonstrație clară că Dumnezeu este în controlul istoriei, El este în controlul timpului. Să luăm bine aminte la acest adevăr și la felul în care mâna Domnului acționează în viața noastră și să nu ne grăbim, să nu încetinim și să nu ne pierdem atenție, să nu ne pierdem încrederea datorită trecerii timpului și să așteptăm cu răbdare ca mâna Domnului să-și spună cuvântul, să-și facă simțită prezența, așa cum de fapt ne rugăm, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Așteptăm ca voia Domnului să se împlinească. Am mai spus, cred că, ilustrația aceasta în locul acesta, experiență care am avut-o mergând în Mexic împreună cu frații, surorile de aici, și foarte pe scurt o soră s-a apropiat de noi și ne-a spus: probabil că voi nu o să vedeați niciodată rezultatul efortului sau muncii pe care o faceți voi aici. Am rămas consternat, n-am înțeles ce vrea să spună, și i-a spus: când am fost tânără, alți misionari ca și voi au venit și au făcut lucrarea pe care voi o faceți astăzi. Am plecat, am crescut, am plecat în lume. În momentul când am ajuns la cel mai de jos punct în viața mea, Dumnezeu m-a cercetat și am știut exact locul unde trebuie să merg. Acum era în biserică și se ruga și Domnul lucra la viața fetei și a ginerului ei și s-au întors la Domnul. Poate nu veți vedea niciodată, au trecut ani, mulți ani, poate 50 de ani. Și în timp Dumnezeu și-a făcut lucrarea și am înțeles atunci. Ni se pare uneori că Dumnezeu ne-a uitat. Ni se pare uneori că Dumnezeu ne-a scăpat din mână. Ni se pare uneori că Dumnezeu ne-a abandonat, că nu ascultă rugăciunile noastre. Realitatea este cu totul alta. Fii sigur că dacă ți-ai pus viața în mâna Domnului, El nu te uită. El nu te abandonează. El te aude când te rogi. El te aude când suspini. El nu are nevoie de timp ca să rezolve problema, ci noi avem de timp ca să ne pocăim, să ne corectăm. El este gata să răspundă afirmativ atunci când și-a atins scopul în viața noastră. Spunea cineva că dacă Domnul nu schimbă lucrurile, înseamnă că vrea să ne schimbe pe noi. De altă parte, spune Romani 8:28, toate lucrurile împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume a celor ce sunt chemați după planul său. La 17 ani l-am primit pe Domnul. Am 67 de ani, am împlinit anul acesta. De 50 de ani umblu cu Domnul. Prin văi, prin urcușuri, prin coborâșuri, prin încercări pe care nu le-am știut, împreună cu Adeline ne-am pus viața în mâna Domnului. Și nu regret și n-aș schimba pentru nimic. Au fost greutăți, au fost încercări, am avut și vremuri bune, am avut și vremuri grele, dar în toate pot să spun după 50 de ani de umblare cu Domnul că am văzut cu claritate mâna Domnului care a fost peste noi. Uneori Domnul ne trece pe deasupra, parcă plutim pe nori. Alte ori Domnul ne trece pe lângă încercări și suferință, dar uneori Domnul îngăduie încercarea în viața noastră. Uneori ne atinge cu toiagul său, dar întotdeauna mâna Domnului este cu noi. În timp vedem cum Domnul ne călăuzește. Același principiu vedem în Ezra 7. În urma acestor experiențe, Ezra declară, dacă vă uitați în capitolul 8 cu versetul 18, mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, în toate încercările, în robie, în libertate, în toate a văzut mâna Domnului. În concluzie, asta aș vrea să vezi și tu în dimineața aceasta. Cu mâna Domnului este cu tine acum, cu mâna Domnului este cu tine în încercare și prin ceea ce treci. Domnul este cu tine pe culme și în vale, când ești sus și când ești jos. Vreau să spun tuturor care sunteți în dimineața aceasta, în locul acesta. Nu întâmplător suntem aici. Domnul are ceva pentru fiecare din noi. Și dacă Domnul nu ți-a vorbit până acum, mă rog ca Domnul să-ți vorbească. Domnul îți vorbește și mesajul este acesta și l-aș concretiza în Psalmul 37:5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Am să o închei cu o ultimă ilustrație. Un tânăr misionar se întorcea din Africa în Scoția pentru a da raportul misionar și pentru a convinge și pe alții să se alăture. Era iarnă, era frig, erau puțini la biserică, erau mai mulți cei în vârstă care nu se potriveau pentru misiune și el dorea a venit în locul acela ca să cheme pe alții să se alăture misiunii din Africa. La finele raportului a întrebat cu voce tare, cine va merge? Cine va merge? De trei ori, cine va merge? Organistul avea lângă el un tineret care sufla foiul, apăsa pedala ca orga să poată, cu fluiere să poată să funcționeze. Și copilul acesta s-a ridicat în picioare și a spus, eu voi merge, eu voi merge, de trei ori, eu voi merge. Acesta a fost David Livingstone. Dar istoria nu se oprește aici. Prima dată i s-a sugerat să meargă la o școală de medicină, să devină medic, iar apoi să meargă ca misionar, ca medic misionar în Africa. A făcut facultatea, a mers, a devenit medic și în cele din urmă a mers în Africa, știți povestea unde a petrecut tot restul vieții până la moartea sa. El relatează în jurnalul său o întâmplare care a avut loc. A primit de la șeful unui trib care era renumit prin cruzimea lui un mesaj în care i s-a spus la noapte vom veni, o să te omorâm pe tine și o să omorâm pe toți cei care sunt în campusul în care ești tu. Aștepta, David Livingstone s-a rugat, a cerut ca mâna Domnului să fie peste ei, a trecut noaptea și ucigașii n-au venit. După câțiva ani șeful tribului s-a pocăit și David Livingstone l-a întrebat, de ce n-ai venit în noaptea aceea să ne omori? Șeful tribului a spus, am venit, dar erau 39 de uriași luptători mari care înconjurau campul vostru și am plecat. Câțiva ani mai târziu, David Livingstone se întoarce din nou în Scoția pentru a prezenta raportul misionar și a spus această istorie cutremurătoare în fața bisericii. Secretara l-a întrebat pe David Livingstone, în ce zi zici că a fost? David Livingstone avea jurnalul lui și îl întreabă, în ce zici că a fost? S-a uitat în jurnalul bisericii și secretara i-a spus, în noaptea, în seara aceea, în biserica noastră, 39 de persoane s-au rugat pentru tine și lucrarea din Africa. Aceștia au fost cei 39 de uriași. Frați și surori, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Isaia 59:1 spune, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Încrede-te în Domnul, pune-ți viața cu tot ce ai în mâna Domnului și El te va binecuvânta. Amin.